nejranější vzpomínku budu obtížně dolovat, to bude takový spíš uchvaleček útržečků, ale teď, když se pokouším teda přešaltovat do té doby, tak je to něco spojené spíš s zážitky nějakých jeslí a takových těch kolektivních zařízení prostě a takového toho prostředí. Jsou to spíš pocity než opravdu ostré vzpomínky, že bych si vzpomínal na prostředí nebo na konkrétní zážitek. Je to spíš takový celkový pocit určitý bezútěšnosti, který mě zřejmě nekonečně ovlivnil, ale který nedokážu vlastně přilepit ke konkrétní situaci, konkrétnímu zážitku, tak se mi to tak jako slilo do takového kafe, kterýmu asi nejvíc sedí to označení bezútěšnosti, takovou jako prozářený vzpomínky na dětství, který by životně tvořili nějakou vzpomínkovou oázu prostě nějakého ráje dětského, tak já je vlastně nemám. Byli jsme 3 děti, matka, otec. Tím, jak je člověk starší, tak si začíná tak jako zpětně rekapitulovat vlastně ty věci, které ho nemohly neovlivnit, které ho prostě naformovaly, nastavily. Ta maminka tam vždycky vychází jako nesmírně vlídně. Maminka jako někdo, kdo prostě žil jenom pro nás, pro děti, pro rodinu, snažil se zajistit to naše fungování rodiny a to naše soužití. Ona žila teda s tatínkem, který byl velmi nemocný, měl těžký astma, takže ona byla vlastně v nepřetržitém zápřehu péče teda u nás jako o děti, o něj teda jako o nemocného manžela, který byl vlastně, co já pamatuju, v posteli nebo v nemocní pyžamu, měl děsivý záchvaty kašle, takže to možná taky souvisí s tou mojí vzpomínkou na takovou tíživou vlastně tíživou atmosféru. Zajímavý bylo, že když se mě ptali už jako děti, co dělá maminka, já jsem vždycky jako, jsem to tak úplně nemohl vymyslet, tak jsem vždycky něco plácnul a teď si uvědomuji, že vlastně mi tahle nejistota, co vlastně dělala, zůstala, ale dělala v knihovně, byla úřednice. Ona nás jako musela živit prostě, takže pamatuju si, že spíš teda zprostředkovaně, já jsem to tak nepocitoval, protože jsem se do toho narodil, že teda jsem měl tak strašně málo peněz, že aby ušetřila 60 za dopravu, že teda chodila pěšky z Vršovic do Mikulanské ulice, kde byla ta knihovna, aby ušetřila 60. Což mě přijde neuvěřitelný, protože to je jako dálka, to znamená, že musela pochodovat jako přes hodinu. Tak ta bída musela být dost velká, ale bída, žili jsme v třípokojovém bytě v paneláku, takže jsme si vlastně žili dobře z tohohle hlediska, ale ty peníze, které měla, byly malé. Musela mít úžasnou odolnost, jako fyzickou i psychickou, to teda měla, a byla vlastně malá, což jsem samozřejmě zjistila až později, fyzicky malá, pak se zmenšovala, čím stárla, takže mi paměti už je navždycky jako hodně malá, ale nesmírně houževnatá a odolná, prostě fyzicky, psychicky odolná, což mě vždycky naplňovalo jako úžasným respektem jako a obdivem. Tak rád bych věřil tomu, že jsem tuhle vlastnost například zdědil po ní, takovou tu zarputilost těch malých lidí. Fyzicky malých, samozřejmě. Otec teda jsou toho malý střípky a je zvláštní, že jsem potom nikdy moc jako nepátral, ale zřejmě, nebo myslím si, že to je tím, že jsem vzhledem k té revoluční v úvozovkách komunistické minulosti k tomu získal takový jako despekt, ale vím o něm, protože ho znám jenom z toho jednoho prostředí, což je u nás doma, nepřetržitě v pyžamu. Ten náš kontakt vlastně byl, přestože on byl vlastně pořád doma, tak vlastně nebyl nějak bohatý, jako ve smyslu, že bychom trávili hodiny prostě rozprávkami a hraním a podobně. On byl vždycky vlastně v takový jako trochu odtažitý formě, jako kdyby to jeho otcovství, a to je teď můj dospělý pohled, jako kdyby to tak neprožíval. Neměl na to tu dispozici takovou, nebo neumím si to prostě vysvětlit, ale jako těsný vztah, teda jsme rozhodně neměli. Samozřejmě to byl otec, byl to tatínek, ale byl jiný než tatínci ostatních lidí, kteří občas mi viděli, že společně někam jdou, nebo že pro mě to byl jako člověk v našem bytě, kterýho téměř nikdo nikdy neviděl. byl nemocný, jak byl doma. Byl jako učitel v nějakých jednotřídkách někde na Moravě, tam někde u Bučovic. A pak velmi rychle začal být aktivní jako ve smyslu propagace. Chodil po vesnicích a agitoval. No, agitoval pro ideály komunistické strany a socialismu a dělníci, rovníci. Muselo to být před 1904, takže musel být hodně mladý, no, mohl být tak asi okolo 20, no tak 28, 29 za války byl nasazený na nucený práce v Německu. Těch pár útržků vzpomínek, co o něm vím, anebo vlastně to z vyprávění od maminky, bylo to, on o tom sám nikdy nemluvil, nikdy jsem od něho nic neslyšel, než pár komentářů k tomu, jak když byl proces se Slánským, v kterým on měl údajně být původně zahrnut, ale pak ho nějak vynechali. Traumatická doba, kdy čekal teda, kdy ho zatknou, iluze o praxi v komunistické straně už teda mít nemohl, protože taky jezdil do Sovětského svazu a znal ty poměry a věděl, že ta bída je tam nesmírná a ta kontrola taky jako nesmírná. Náš slavný šachový velmistr Luděk Pachman popisoval někde ve svých pamětech, jak starší soudruh Leopold Válka mu radil, jak se má připravit na zájezd do Moskvy a že si musí vzít tu cukr, tabák a ještě něco, protože tam nic není. On byl vděčný za tuhle instruktáž. Tak si myslím, že otec teda tu šílenou praxi komunistické strany, ty vnitřní stranické disciplíny prostě znal, tak jako iluze, jestli měl nebo neměl. Teď bych si s ním o tom docela rád povídal a vlastně nevím, jestli bych si s ním o tom rád povídal, protože jsem si to tak jako zjednodušil všechno, zařadil jsem ho jako do kategorie původně idealistických, rád bych věřil tomu, že lehce romantizujícím, ale to ne. Lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj život ideálům komunismu a absolvoval to se vším všudy, ale rád bych věřil tomu, že to nikdy nebyl fanatik takového zrna, že by se vysloveně podílel na věcech, který to bych se určitě dozvěděl. A nebo bych rád věřil tomu, že bych se to dozvěděl jako na nějaký drsný praxi. Což ani neumlouvá, ani jako nevysvětluje, ale nemám na něj použitelnou vzpomínku. No, on byl vedoucím zahraničního vysílání a říkal, že teda je třeba vysílání v německém jazyce nebo pro Němce, prostě, že musíme začít zdůrazňovat ty pozitivní aspekty německé historie a německých kulturních významů a že je nemůžeme do nekonečna smažit jako v historickém úpadku, prostě, který jednoznačně předvedli teda s druhou světovou válkou a samozřejmě s genocidou. Tak to mě docela těší, ta představa, že to byl schopen takhle nahlídnout, ale současně si uvědomuju, jak efemérní potěšení to je. V té době se na astma brali léky, jeden z nich se jmenoval Jastil, který se pak zjistil, že měli jako mohutný vedlejší účinky, psychické účinky, takže měnili psychiku těch lidí a pak existuje na to studie, která prostě prokázala, že ty lidi byli jako agresivnější, depresivnější a on to bral prostě roky v nějakých koňských dávkách a měl prostě strašlivý záchvaty toho kašle, který já jsem se bál, který jsem vlastně nenáviděl, takže on vždycky stál v kuchyňské linky a měl záchvaty kašle, což představa, že tam teda kašle a šíří, vykašlává prostě len do dřezu kuchyňskýho, v kterém se pak odehrává jako celá domácnost. Už ta vzpomínka je děsivá. A fakt je, že teda já jsem pak v 6 letech u mě našli tuberkulózu a strávil jsem hodně času v nemocnici. Asi tam ta souvislost byla. Můj otec odešel dobrovolně, že života zní to líp, než spáchal sebevraždu, to slovo spáchal zní strašně moralizujícně, ale podřezal si žíly ve vaně a ještě si pustil plyn. Maminka šla z práce, nemohla se dostat do bytu, byl tam cítit plyn, nakonec sousedi vyrazili dveře, našli ho, to vybavu, takže ho našli sedět na židli v kuchyni u plynové trouby. Že byl tolik let, teda z mých 12 let prostě mýho života jako nemocný, nevím, jaký perspektivy mohl mít. Ten život pro něj musel být hodně stereotypní, hodně nezajímavý vlastně. A k tomu teda v což jsem se dozvěděl dodatečně a četl jsem si o tom nějaký články, tak ty deprese a ty psychické problémy vlastně způsobené těmi vedlejšími účinky těch léků, který bral, tak všechno k tomu muselo přispět. Ale to je vysvětlení, které se nabízí. Bylo to vysvobození a vždycky jsem na to koukal jako na akt určitýho snahy o zlepšení té situace pro maminku, pro nás, jako protože on opravdu byl naprosto závislý na matce a ten život vlastně svým způsobem, zní to strašně, všem komplikoval a vypadalo to, že to nemá jako řešení, což samo o sobě jako mě tohleto vlastně to vysvětlení nebo to ocenění toho činu, jako a rád bych věřil tomu, že to bylo právě ten hlavní motiv, prostě jako ulehčit tu situaci pro všechny ostatní. Ale ono to zní tak jako dramaticky, že jsme jako trpěli, tak my jsme určitě svým způsobem trpěli, vůbec jsme to neřešili, vůbec jsme to neuvědomovali a slovo trpěli je asi pořád moc silný slovo, jako, tak určitě to břemeno prostě té péče a těch starostí a těch toho všeho, co to neslo okolo, tak to nesla matka, no a my jsme se v tom vezli jako děti. My jsme se do toho narodili, ale určitě nás to muselo poznamenat právě tím, nebo nemohlo nás to nepoznamenat, ta neustálá přítomnost té nemoci, jako trvalý faktor našich životů. Dvě sestry, jedna je starší o jeden rok, druhá o pět let. A tím, že my jsme byli taková trošku roztřepená rodina v tom, že když jsme byli hodně malí, tak jsme byli třeba přechodně, když matka onemocněla a otec byl v sanatoriu, a tak se o nás starali příbuzní, nebo jeden byl v nějakým dočasným dětským domově a nikdo nikdy jiný, tak my jsme byli takový, nelpěli jsme na sobě, neměli jsme mezi sebou nějaký silný pouto, věděli jsme, že jsme sourozenci, ale já jsem to nikdy nepociťoval jako takovou tu opravdu sourozeneckou lásku hlubokou, tak jak oni člověk čte. Teď, když se na to dívám jako zpětně, jak jsme byli vlastně v tomhle, nebyli jsme si blízký, prostě nebylo to prostředí protchnuté láskou a vzájemným funkčním vztahem, asi ne. I teď, když mám říct jako slovo matka, mi zní jako hrozně drsně, neosobně, maminka mi zní zase infantilně, zdá se mi, že tam něco mezi tím, máma je zase takový hodně, tak už jenom z toho, že mám, že vlastně o tom, že s tím mám určitý problém prostě s tím pojmenováním, tak už z toho je jasný, že ty naše vztahy nebyly vlastně normální. Byl jsem v takzvané Gottwaldově dětské léčebně, což bylo krycí jméno prostě pro tuberkulózní ústavy, které byly mraky. Ale protože tuberkulóza jako součást úpadku buržoazie u nás nebyla, tak vlastně byla tajná, ale ty nemocnice přetýkaly a byly tady spousta tuberkulózy a tam žily rodiny, které byly samozřejmě rozdělené, ale muži na svých pavilonech, ženy na svých pavilonech, děti, většinou to zasahovalo celý rodiny, tak tam byly 2, 3, 4 roky. To bylo jako normální, to vlastně strašně dlouhý čas a zejména teda v životě dítěte rok je nekonečný čas, tak já jsem byl rok určitě jsem prostě byl v Košumberku, měla se Košumberk a takový ty nejvýraznější vzpomínky na moje dětství jsou vlastně tam odsaď. Vždycky jsou tak nějak spojený vlastně s těmi traumatický zážitky, které já jsem tak nevnímal, musel jsem tam fungovat, musel jsem nějak přežít, adaptovat se. Nevnímal jsem to jako velký drama, ale bylo to smutný. Tam byly návštěvy jednou za 2 měsíce na 2 hodiny. To člověk zapomněl, prostě, že za 2 měsíce se má něco stát, tak se to stalo. Všichni byli v jedné místnosti obrovský, kde seděli u stolku prostě rodiče a děti a že jako povídali, o čem se mohli jak povídat. No. Takže rodiče matka přivezla nějaký dárek, že byla to vlastně cesta, že musela někam dojet, nevím, 150 kilometrů. V tom životě mým tam nehrál jako žádnou roli a nebylo to ani tak, že by se mě jako významně stýskalo. Tam se mě nelíbilo, ale bral jsem to jako, že to je ten nevyhnutelný život, jsme tam to sdíleli všichni a od pololetí první třídy už jsem byl tam, s dětma docházeli učitelé, nebo jsme chodili do školy a bylo nás třeba 7 jako ve třídě vždycky v tom ročníku a měli jsme tam svý učitele. já jsem prostě četl, takže já jsem byl jako čtenář a byl jsem tam takový úkaz. Pamatuju si na tu naší paní učitelku, která byla jako mladá, všimla si toho, že jako čtu. A když jsem pak byl nemocný, jako tak tam byli všichni nemocný, ale když jsem měl třeba nevím, nějakou angínu nebo nachlazení a nemohl jsem jít do té školy, to nebylo tak, že jsme furt leželi v postelích, jo? My jsme prostě ráno vstali a teď jsme měli nějaký program, byli jsme jako v sanatoriu. Ale když jsem do té školy našel, tak ona za mnou třeba přišla a přinesla mi knížku, asi pamatuju, přinesla mi Staré pověsti české, ty a jsem vlastně nemusel, já jsem četl jako Štorcha a takovýhle věci a četl jsem rovnou jako dobře. Nepamatuju si, jak jsem se učil, ale vlastně první třídě jsem teda byl čtenář a četl jsem pořád. To byl útěk, opravdu to bylo jako utíkání a zajímavý je, že ten nápad toho útěku, jako toho dobrodružství útěku, ale taky opravdu fyzická potřeba jako utíct, to jsem měl velmi silně od a nejvíc teda jsem byl v té nemocnici, v těch sanatoriích a v tom tak jsem vždycky chtěl, jako, že uteču. Měl jsem to jako takový plán, který se nikdy nezrealizoval. Podnikl jsem velmi chatrné krůčky k tomu útěku. Jako tak maximálně jsem si připravil boty ze společného botníku, abych si je mohl jako v noci navlíknout a vykráčet. A já jsem to nepromýšlel, ale teď do dneška mě překvapuje ta míra nepřipravenosti a nepromyšlenosti a neplánovitosti, že jsem jako chtěl někam vyběhnout, jo, tak přijde mi to neuvěřitelný, ale vzhledem k tomu, že mě bylo 6-7 let, tak mě současně zase překvapuje vůbec to, že v tomhle věku prostě má člověk takový cíl, přestože ho nedokáže samozřejmě uskutečnit, ale mi to tak nějak zůstalo. Pořád jsem tak jako přemýšlel o tom, jak zdrhnu. Já jsem měl představu, jak zdrhám, ale ne kam zdrhám. A to, že to nemělo jako to programové pokračování, že si myslím, že tak uteče někam, kdybych měl aspoň představu, že uteču do džunglí nebo k moři nebo do nějakých pohádkových krajů nebo k dobrým lidem. Jako určitě nechtěl jsem utíkat domů, jako to mě napadlo ani ve snu, že bych utíkal domů jako z toho sanatoria. Naopak když už jsem se vrátil vlastně domů a ta první noc byla, nebo ten první návrat byl samozřejmě radostný, já jsem byl nadšený a rodiče nadšený a já jsem si pamatuju naprosto přesně, jak jsem ležel prostě v posteli a říkal jsem, tak vlastně já už bych nemusel utíkat, teď on je to jako, to byla tak hloubka mé úvahy, jo, že vlastně když dostal jsem nějaký dárky a teď jsem byl jako v tom nadšení, v té euforii, to byla taková euforie, která se dělala, jako kdyby se dělala pro mě a já jsem jí byl součástí, ale nebyla to moje euforie úplně, byl jsem takový jako divák, no, ne úplně nezúčastněný, ale dost vzdálený divák. A nevzdal jsem se toho plánu uvnitř, jenom jsem to tak jako odložil. Jo. Nikdy jsem neutek v podstatě, ale pamatuju si to, bylo to dostatečně silný na to, abych si to ještě teď pamatoval a po 55 letech jsem to byl schopen vyvolat, jako včetně té vzpomínky v té posteli a včetně vzpomínky na ty dárky, které jsem dostal, což byly v té době poklady, byly to vlastně nějaký plechový letadílko a nějaký bombony a nějaké vlastně z hlediska dnešního bohatství těch dětí jako malý rozsah a velký význam. No to si pamatuju velmi dobře, protože základka byla současně konec mého formálního vzdělání. To období bylo poměrně krátké, ale intenzivní. Pak jsem teda se pokoušel ještě dostat k maturitě, to se nikdy nepovedlo. Takže mé ukončené formální vzdělání v 9. třídě bylo to souvislé, významné období, které jsem těžce nenáviděl. Tu školu jsem neměl rád, neměl jsem rád učitelky, neměl jsem rád tu povinnost prostě chodit do školy, tu povinnost se učit, tu povinnost prospívat, tu povinnost obstát jako jednak formálně mít nějaký známky, ideálně slušný známky. To se začalo jako nedařit velmi záhy, ale tak asi v třetí třídě nebo čtvrtý třídě nezájem. Já jsem byl hrozně kritický vůči té škole a ono mě to teda zůstalo. Já jsem si říkal, no, tak pak to nahlídnu, že jsem byl vlastně jenom blbej. Prostě jenom jsem jako neměl tu cílevědomost nebo tu disciplínu nebo tu snahu a podobně, přičemž tenkrát to nebylo tak jako dneska, že děti si nosí práci domů a musí teda se učit doma jako mohutně. Tenkrát by normálně stačilo dávat pozor při vyučování a mít k tomu trošičku kladnější jako vztah. No já jsem ho neměl. Já jsem ho neměl a měl jsem ke všemu takový, kromě dílen a nějakých tělocviků, ale i s tím jsem měl vlastně problémy, jako jsem to připadalo takový přihlouplý většinou. Celkově jsem tím vlastně těžce pohrdal, já jsem tu školu prostě pohrdal. Cítil jsem, že to není prostě normální, to spolužáci jak byli takový svědomitý a hodný. Byli tam samozřejmě nějaký sígři, jako já jsem nebyl ten typický sígr, který by jako chodil za školu, no to ani náhodou, to jako nemožný, to možná bych kouřil, nebo někdy já jsem byl spíš takový jako hoši od Bobří řeky, mixnutý nějakým institucionálním odporem, takže jsem jako chtěl pryč, jo. Já jsem měl partu, takovou partičku, ty jména si pamatuju do dneška, to byly hrdinové mýho světa, to byl ten svět, jako ten skutečný, to člověk z té školy vypadl a pak byl s nima a to bylo to zajímavé a druhý den teda věděl, že ho čeká ráno prostě ta škola, ale ten čas prostě té svobody, ten byl na ulici. Chvála Bohu, že jsem teda měl kamarády, který dávali životu smysl. V té době se nikdo ničeho nebál, jako rodiče se nestrachovali o děti, nás prostě vypustili, prostě my jsme hráli fotbal na ulici, občas projelo auto, když se rozsvítily lampy, to byl signál k návratu domů a vlastně se o nás nezajímali, pokud jsme udělali nějaký jako opravdu průšvih, že nás někdo někde vyhmát a pak došel do rodiny, to už teda byla jako katastrofa, se stalo tak dvakrát, třikrát, jako to bylo poslední, co bych chtěl, jako někam chodit, to bylo jako prodloužení školy, jsem chtěl vypadnout na ulici a dělat si, co chci. To byly naprosto paralelní zkušenosti, jako na ulici to byl život, ve škole to bylo zoufalství a doma to bylo tak jako střední. Objevil jsem takovou skupinu lidí, to bylo na přelomu 13-14 lidí, kteří jezdili už jako čundráci nebo turisti, tak to už byl ten rok 66-67, že vždycky jsem něco matce namluvil, nějakou nepravděpodobnou historku, kterou ona si moc jako neověřovala, že jedu s nějakýma lidma nebo tamhle a to, a ona mě prostě naprosto důvěřivě teda vypouštěla a ještě mě pomáhala třeba šít spací pytel nebo spravovat celtu nebo nějaký tyhle ty doplňky. To mě vždycky jako podpořila, jak mohla, ale nebála se. A když se bála, tak jsem to nepoznal. Bylo to pár míst, kam jsme jezdili víceméně pořád, pak jsme měli takové svoje ustálená místa, Brdy a u Benešova, Postupice. Pak když mě bylo těch 15, tak začali jezdit na Slovensko a do Tatér a do Nízkých Tatér taky. Čiročirá romantika. Tam byl ten duch toho sdílení těch kamarádů, ta ozvěna těch starých let, protože jsme měli ty zbytky výstrojí vojenských, armádních, v kocích se kupovali. To byly takový poznávací symboly těch autentických trampíků a snažili se navazovat na ty předváleční trampíky, které měly půl litry a ležící v botě ohnutý, zahnutý konec a telata a usárny a brigadírky a vesty a všelijaký zbytky prostě vojenský výstroje, což byly nesmírně ceněný symboly naší identity. Samozřejmě byla to alternativní jako realita, ale byla to současně proklamace toho, že teda žijem svůj život, který má trošku jiný znaky jako všechny jiný zájmový party. No, nebyl to sport, byla to nepodporovaná aktivita. Byla to společenský nebo pro komunistickou ideologii. To vlastně byli problematický lidi, kteří si jeli kam chtěli a ještě často do toho byla namíchaná ta vojenská prostě minulost a taky americká romantika. Tam to byly kobojové a potom ty trampové a potom ty hobous, ty tuláci prostě americký, o kterých my jsme jenom četli a poslouchali písničky, ale a tak jsme si trošičku pokoušeli zrekonstruovat tady na Brdech, kdy jsme hleděli zasmušile do plamenů a zpívali jsme teskné písně a k tomu se doprovázali na kytary. Tak, ale neříkám to vůbec, jak mi to nepřišlo ani infantilní, ani hloupý, pořádně to přijde jako naprosto legitimní a svébytný, důstojný a pravděpodobně lepší čas, prostě než jaká, strávený než jakákoliv jiná činnost. Vydrželo mě to tak do té doby, než jsem se seznámil se spolužákem starší sestry Pavly, která měla spolužáka Igora Nováka. Po letech jsem se dověděl takovou pikantnost, že spolu asi i chodili po letech. A to byl horolezec vlastně a ten, když mě viděl, když jsem v sobotu nebo v pátek, když pak byly už ty víkendy, zrušily se ty pracovní soboty a byly, nebo pracovní, zrušily se ty půldenní soboty. A, takže on viděl, jak já se balím prostě na čundry a on odjížděl na, když byl u nás na návštěvě u sestry spolužačky, tak mě jednou prostě pozval jako do Skaláku, aby jsem s ním měl líst, no a já jsem objevil úplně jiný svět, jako daleko zajímavější a drsnější a skutečnější než ten trampský svět. A přilazil jsem do toho jako horolezeckýho světa. To mě mohlo být jako 15-16. Určitě jsem byl v prvním ročníku už na učňáku, tak už jsem jezdil jako do Skaláku. To byly cviční skály, pískovce hlavně, takže takzvaný pískaři, to byla hrubá skála. Tady ty Děčín a prostě tyhle ty oblasti, ty skalní města, neuvěřitelně romantický a krásný. A ta výbava byla dost chatrná, nejdůležitější bylo slušný lano, tak ty lana se používaly český. Když někdo měl zahraniční lano, tak to byl poklad. Karabiny se vozily z východního Německa, smyčky, tak to bylo, to zase nebylo tak strašně drahý, ale byly to poklady, které se prostě počítali. Když měl někdo 10 karabin, tak už byl docela jako bohatý. Takže a spoustu věcí jsme si dělali sami a byly takové předpotopní doby, ale to nejdůležitější byl ta atmosféra, ten duch prostě toho a to lezení samotný a takový to riskování a ten pocit té určitý výlučnosti v tom, že my lezem do oblaka, mravenci pod náma se tam prostě plahučejí po cestách jako turisti. Byl to ten pocit té výlučnosti, který ale patří asi ke všem těm zájmovým specialitám, jako motorkáři, automobilisti, turisti, horolezci. Možná, že to mají zahrádkáři. To nebyly hory, to byly skály, prostě, ale jsem často velmi obtížný a dost vysoký na to, aby se člověk mohl zabít. Ale tak ty vztahy byly, to právě byla jedna z těch atrakcí prostě na tom, že člověk věděl, že bere tu zodpovědnost jeden za druhýho při tom jištění a lezení a to k tomu automaticky patřilo a to vytvářelo právě tu neopakovatelnou atmosféru, že pak, když se večer sedělo u ohně, tak ten den, když si něco vylezlo, nalezlo, přežilo, prožilo, tak to tomu všemu dodávalo úplně jinou hloubku.